Түктө таңкы саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 3 ноябрь бейшемби күнкү окутууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште жаңы коалиция куруудогу жаңы жагдайлар. Республика Ата Журт фракциясы коалицияга кирбей турган болду.
Иса Шевченко, мына коалиция түзүп атпайсызбы? Коалицияга кирбейбиз, мен ачык айтам. Каалаганыңыз менен түзүңүз.
Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант берери кытайлык премьер-министрдин Бишкекке сапарында белгилүү болду. Бирок бул жолугушууда улуттуу долбоорлор тууралуу сөз болгон жок.
Гранттар уже жакын арада кире баштайт. Кеш куруу боюнча мындай маселе көтөрүлгөн жок.
АКШ шайлоосунда күтүүсүз жагдайлар каржы базарын кабатырлантып, доллардын кунун төмөндөттү. Алдыда бул жана башка баяндар жана чоо жай түрмөгү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алы менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алалы.
Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин премьер-министрлери кезектеги саммитке катышуу үчүн Бишкекке келишүүдө өкмөттөн кабарлашкандай Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев, Өзбекстан премьеринин биринчи орун басары Рустам Азимов, Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзаде жана Кытай мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян Кыргызстанга кечээ келишти. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүн 15 жылдыгына карата юбилейлик саммит болот. Ага катышууга уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын тышкары Беларусь премьер-министри Андрей Кобяков, Афганистандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла жана Иран, Индия, Пакистан, Монголиянын расмий өкүлдөрү келишти. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мүчө. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ Кытайдын мамлекет кеңешинин премьери Ли Кэцянды кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды ишке ашыруу жана мындан аркы мамилелерди чыңдоону сөз кылышты. Ли Кэцян Атамбаев менен жолугушуудан мурда өкмөт башчынын милдетин аткаруучусу Сооронбай Жээнбеков менен да кездешкен. Жаңы макулдашууларга ылайык, Кытай Бишкектин жолдорун оңдоо үчүн алдыдагы 3 жыл аралыгында 300 миллион юань грант бермей болду. Бул каражат 44 миллион доллардан ашат. Расмий кабарларга ылайык, Кытай Кыргызстанга инвестиция салган мамлекеттердин сап башында турат. Москва шаарынын бийлиги Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун кеңсесин эч кандай түшүндүрмө бербестен жаап мөөр басып кетти. Уюмдун Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей Никитин биздин радиого билдиргендей, ал өзү жана кызматкерлери жумуш ордуна кире алышкан жок. Түн ичинде эшикти кимдир бирөөлөр күч менен ачып, кулпуларын алмаштырышкан. Никитин ал кеңсени 20 жылдан ашуун убакыттан бери Москванын мамлекеттик мүлк департаментинен ижарага алып келишкенин, акысын ар дайым өз убагында төлөшкөнүн айтты.
Много причин здесь может быть чисто.
Ар кандай себептер болушу мүмкүн. Таза техникалык себеп да болушу ыктымал деп үмүттөнөм. Бирок биз адам укуктарын коргогон уюм экенибизди эстен чыгарбоо зарыл. Бул темага кызыккан адамдар өлкөдөгү маанайды жакшы билишет.
Тем, кто интересуется.
Деди Никитенко. Акыркы бир нече жылдан бери чет өлкөлөрдөн каржыланган жана Кремлди сындаган укук коргоо уюмдары Орусия бийликтеринин катуу кысымына туш болуп келатышат. 2012 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, сырт жактан каражат алган жана саясий ишмердик менен алектенген өкмөт уюмдар чет мамлекеттик агент катары каттоодон өтүүгө тийиш. Ал эми жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары ал жолу көз карандысыз добуштарды басуу үчүн киргизилгенин айтышууда. Пакистан бийликтери огандык качкын Шарбат Гуланы күрөөгө кое берүүдөн баш тартышты. Гула National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган. Аль Жазира телеканалы Пакистандын ички иштер министринин анын иши гумандык көз караштан улам кайра каралууга тийиш деген сөздөрүн келтирет. Шарбат Гула 26 октябрда полиция рейди учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен кармалган. 1985 жылдын жайында National Geographic журналы огандык качкындардын Пешавардагы лагерден репортаж жасаган. Басылманын сыртына Шарбат Гуланын сүрөтү чыккан. Анын ата-энеси советтик авиациянын пуштундардын айылына абадан сокку урганда каза болушкан. Сузак районунун Атчабар айылынын имамы 10 жаштагы тестиерди зордуктоого күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылды. Ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөйт. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, мындай өкүмдү 17 октябрда Сузак райондук соту чыгарып, 2 ноябрда расмий күчүнө кирди. 58 жаштагы имамга карата кылмыш жаза кодексинин жашы жете электе сексуалдык мүнөздүү аракеттерге мажбурлоо, банк каражаттарын же баш айлантуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, экстремисттик материалдарды сатып алган, алардын атрибуттарын атайлап колдонгон деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук соттун өкүмүнө апелляциялык доо арыз түшкөн эмес. Быйыл июлда Ачева айылынын имамы 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап келген деген шек менен камакка алынган. Балага сексуалдык зомбулук көрсөтүлгөнүн медициналык экспертиза ырастаган. Ишти Созак райондук ички иштер бөлүмү териштирип сотко өткөрүп берген эле. Орусиянын Екатеринбург шаарына саламат сактоо бөлүмүнүн расмий өкүлү ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны эпидемия деңгээлине жеткендиги тууралуу билдирүүсүн артка кайтарып алды. Татьяна Савинова 2 ноябрда эпидемия деген терминди медиктердин кырдаалга көз карашын чагылдыруу үчүн колдонгонун, шаарда эпидемия жарыяланбаганын айтты. Буга чейин саламат сактоо департаментинин жетекчи орун басары Савинова калаа калкынын 1.8% ВИЧ-ти жуктуруп алганы билдирген. Эксперттер андай адамдардын баардыгы эле медициналык мекемелерге кайрылбагандыктан бул сан мындан да жогору болушу мүмкүн дешет. 1.4 миллион калктуу Екатеринбург Орусиянын 4-үнчү ири шаары.
Айнура Жекшагызы тааныштырып жаткан жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Жогорку кеңештеги республика ата жөз фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей турганын билдирди. Коалиция өмөнөтүнөн мурда ыдырагандан бери жаңы курамына республика ата журттун киреди. Андагы башкы шарт премьер-министрлик орун болору айтылып жаткан эле. Ал ортодо өкмөткө келиш ыктымал деген жаңы адамдардын ысымдары да атала баштады. Сөз Эленора Бейшенби кызында.
Өмүрбек Бабанов республика ата журт коалициялык көпчүлүккө кошулат деген сөздөргө 2 ноябрда чекит койду. Парламенттин жыйынында оппозициялык азчылыкта жүргөндө жогорку кеңеште бир дагы комитет тийбей калган таарын ичин эстеп өттү.
Бүгүн социал демократтар туура 38-ге, бирок эч ким айта албайт, эртең силер азчылык болуп каласыңар деп туруп. Башкача коалиция түзүлүп калса, менин башыман өттү 1 жыл мурда. Бир комитет берген жоксуңар. Ошон үчүн мен бардыңардан муну мен жакшы сезип турам да. Ким билет, балким биз дагы эле азчылыкта болуп калабыз. Ошон үчүн айтып кетем да, баардыгыбызга мындай калыс карасак да. Иса Шевченкович, мына коалиция түзүп атпайсызбы? Коалицияга кирбейбиз, мен ачык айтам. Каалаганыңыз менен түзүңүз, бирок конституцияны өзгөрүүнү биз ачык колдоп беребиз.
Анын алдында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалиция куроодо Акматбек Келдибековду спикерликтен кетирүүдө ыкма колдонулуп жатканын айтып чыкты. Коалицияга кирүүгө үмүт артып отургандарды айыптады.
Чынай Акунч, эсиңизде болсо керек, ушул залда биз төрага Келдибековду алайлык деп калдык. Аягынан, биягынан эсептесек да 80 добушка жеткире албайбыз. Ата журт ал бурчта жыйналат, биз ал бурчта жыйналабыз, эсептейбиз. Эч кимибиздин эсебибизди ал келбей турат. Риск бар. Анан эмне кылдык? СДПК фракциясы коалицияны таратты. Бир гана сыйкырды сөз айтты. Кийинки коалицияга киребиз дегендер Келдибековду колдобогула деди. Ата журттун жарымы бизге өтүп кетти. Кийинки коалицияга киребиз, бийликте калабыз деп. Ошентип Келдибеков кетти. Бирок ата журт оппозицияда калды. Кийин таламайга түштү. Бүгүн дагы ошол үзүлбөгөн үмүттөр технологиясы пайдаланып жатат. Добуш күндөн күнгө азайып кетип атканын көрүп, үчүнчү добуш берердин алдында таратып, президент эл алдында ачык шарт койду. Иса Шешен бул жаны кайталады. Ташка тамга баскандай кылып. Ким добуш бербесе президенттин эмелегесин ал коалицияга кирбейт деп. Кээ бир жолдоштор добуш берип ушул коалицияга кирип калабыз деп турат. Баарыңар кирбейсиңер. Эртең ким лок болгонун көрөбүз.
Коалициялык көпчүлүк ыдырагандан бери жаңы курамына республика ата журт фракциясы кирет деп айтылып жаткан эле. Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов дагы тынымсыз сүйлөшүү жүрүп жатканын мыштыктаган. Анда Бабанов өкмөт башчылыкты сурайт. Бул башкы шарт болот деп айтылган. Саясат таанышы Даниил Кадырбеков республика ата журттун башкаруучу коалицияга кошулуудан баш тартканын бир канча себеп менен түшүндүрдү.
Президенттин реакциясы дагы болду. 2008-2009 жылдары, 2010 жылдары президент Бабановду бул Максимден досу шылуундар, бандиттер, урулар деп жүрсө, бийликте өзүнүн партиясы коалиция түзсө эл деле туура түшүнбөй калат да, бул кандай болуп кетти, 5-6 жылдын ичинде эмне өзгөрдү депчи. Биринчи ошол фактор болушу мүмкүн. Экинчи маселеси Өмүрбек токтолуштагы эме прагматик да, бизнестен келген. Коалицияга киргени менен түшүнөт, өзүнүн айткан 15 законопроекттин иш жүзүнө ашыра албайт. Себеби дегенде көп нерсеси баягы нереалистичный. Экинчиден СДПКга деле рейтинг керек да. Бабановко бардык славаны берип койгудай, алар деле жинди эмес да.
Ал ортодо өкмөткө келиш ыктымал деген жаңы адамдардын ысымы атала баштады. Маселен, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков биринчи вице премьер министр болушу мүмкүн деген сөз чыкты. Исаков азырынча өзү комментарий бере элек. Анын өкмөткө келишинин ыктымалдыгы бийликтеги мураскер дайындоо тууралуу талкууларга жол ачты. Талдоочу Бакыт Бакетаевдин баамында президент ишенимдүү адамдарын эл тандоосуна коюшу керек.
Менин баамымда президент болгондон кийин баары бир мураскерлерди бирөөнү эмес бир нечесин дайындап эл тандап келиш керек да. Мен буларды тарбияладым эле деп айтыш керек да. Эгер мураскер элге сүйлөй албай, элге мындай эмесин эметип анан былык сылыгы билинсе эл тандабайт биздин элибиз. биздин элибиз азыр чоң саясий капитал топтоп калган.
Жогорку кеңештеги туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган башкаруучу коалиция өткөн аптада мөөнөтүн мурдагдырды. Президент Алмазбек Атамбаев жаңысын куруу мандатын адаттагыдай эле социал-демократтар фракциясына тапшырган. Мыйзам боюнча жаңы коалиция 15 жумуш күнүнүн ичинде куралып бүтүшү керек. Айрым талдоочулардын божомолу боюнча жаңы коалиция 3 фракциядан социал-демократтар, Кыргызстан жана Бир Болдон куралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант бермей болду. Атайы макулдашууга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кициандын Кыргызстанга расмий сапары учурунда кол коюлду. Мындан башка Кытай менен Кыргызстан эки мамлекеттин кичи жана орто бизнестерине түрткү берүү боюнча да макулдашты. Бирок Кытайдын жогорку жетекчисинин сапарында буга чейин негизги инвестициялык долбоор катары саналган Кытай Кыргызстан темир жолу жана гейстердин курулушу тууралуу сүйлөшүүлөр болгон жок. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кициандын Кыргызстанга расмий сапарына кабарчыбыз Самат Жумакатаров дагы катышып келген эле. Самат, сөз сизде.
Рахмат. Кубат, Кыргызстандын премьеринин премьер-министрин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кициан менен экинчи жолу жолугушууда. Алгачкы жолугушуу июнь айында Кытайда орун алган болчу. Өз кезегинде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытай менен кызматташтык жогорку деңгээлде жүрүп жатканын белгилеп, эки өлкөнүн келечектеги соода экономикалык алаканы күчөтүү зарылдыгын дагы кошумчалап, ал өз сөзүндө буларды дагы кошумчалап өттү. Ишенимде бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында мындан ары дагы эки тараптуу экономикалык мамилелерибиздин өнүгүүсүнө жаңы дем берилип, кызматташуунун жаңы барагы ачылат. Бүгүн биздин алдыбызда көптөгөн милдеттер турат. Аларды жакынкы арада макулдашылган кадамдар жана жалпы кызыкчылыктарды эске алуу менен ишке ашыруубуз керек деп өттү. Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Кытайдын премьери Ли Кициан Кытай Кыргызстанга ар убакта көмөктөшүүгө даяр экенин билдирип, Кыргызстандын ички жана тышкы өнүгүү саясатын колдоого аларын дагы билдирди. Кытай Кыргызстан менен кызматташтыкты өтө жогору баалайт. Буга чейин Кытайда өткөн жолугушуулардагы кабыл алынган келишимдер активдүү чекесинен иштеп жатат. Кытай ар дайым Кыргызстан менен жакшы мамиледе болуп, Кыргызстандын көз карандысыздыгын терең урматтайт, деди Ли Кициан. Тараптардын жолугушуусунда бир катар документтерге кол коюп, анын ичинде эки мамлекеттин кичи жана орто бизнес тармагына көмөк көрсөтүү, метрология жана стандартизация тармагындагы макулдашуу жана Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда кайтарымсыз 300 миллион юань грант берүү боюнча макулдашууга дагы кол коюлганын бизге экономика министри Арзыбек Кожошов айтып өттү. Ал Азаттыкка билдирип жатып, Кытайдан келе турчу грант Бишкектин жолдорун оңдоого жумшаларын Азаттыкка кошумчалады.
Гранттар уже жакын арада кире баштайт. Бул жол маселесин 3 жыл ичинде бүтүрөлү деген
Бишкек
шаарындагы.
Бирок буга чейинки жолугушууларда активдүү талкууланып келген Кытай Кыргызстан темир жолун куруу жана гестерди курууга Кытайдан инвесторлорду тартуу маселеси дагы деле ачык бойдон турат. Экономика министри Арзыбек Кожошов Кытайдын премьеринин расмий сапарында бул маселелер каралбасын айтып, алгач темир жол тууралуу берген сурообузда азыр айтып өтчү жообун кошумчалап, андан кийин гестер боюнча дагы өз жообун айтты.
Проектная смета документация бол барлык нерсе түзгөндөн кийинки этапка чыгабыз боюнчачы.
Ал эми ГЭС куруу?
ГЭС куруу боюнча мындай маселе көтөрүлгөн жок.
Кыргызстанда соодалык боюнча Кытай Орусиядан кийин экинчи орунга чыгып, Казакстанды үчүнчү орунда калтырып отурат. 1 миллиард доллардын тегерегинде соодалыкка түзөт деп айтылган. Өкүнүчтүүсү, Кыргызстан Кытайга мактанарлык экспорту деле жок. Экономика министри Кыргызстандан болгону аз көлөмдөгү бал өтүп жатканын айтып, ал дагы Казакстан аркылуу кетип жатканын билдирди. Бирок бүгүнкү жолугушууда жогоруда айткандай эки өлкө ортосунда метрология жана стандартташтыруу тармагында макулдашууга кол коюлуп, анын аркасы менен Кытай Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын импорттоого макулдугун билдирип, ниетин да билдирип жатканын билдирди. Мындан башка Кытай Кыргызстанга айыл чарба продукциясын сертификациялоо үчүн лаборатория курууга дагы жардамдашууга ниетин дагы билдирген экен. Муну дагы Арзыбек Кожошов айтып өттү. Бирок азырынча лаборатория куруп берүү үчүн Кытай канча көлөмдө жардам берери айтылбай жатат. Бул демек сөз жүзүндө эле болуп жаткандай өңдөнөт. Жана эң негизги жолугушуулар эртең дагы уланмакчы. Бирок эртең бул Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында болмокчу. Бүгүнкү расмий сапар ушул менен жыйынтыкталды. Эки премьерлер жогорудагы келишимдерге кол койгонго гана жетишти. Кубат.
Рахмат. Кытайдын премьер-министри Ли Кициандын Бишкекке сапары тууралуу Самат Жумакадыров айтып берди.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
АКШ'да президенттик шайлоого бир жума калганда талапкерлердин рейтингиндеги айырма азая түштү. Буга Федералдык иликтөө бюросунун демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук каттардын маселесин кайра көтөргөнү себеп болду. Америка шайлоосундагы күтүүсүз жагдайлар дүйнөлүк каржы рыногун дүрбөлөңгө түшүрүп, доллардын кунун да төмөндөттү. Эки талапкер болсо үгүт иштерин улантып президент болуп шайлоону үчүн акыркы аракетин көрүшүүдө.
Well, the letter that he released has led to endless speculation by Republicans, which is
Демократтар шайлоо өнөктүгүнүн нугун өзгөрткөн Федералдык иликтөө бюросунун башчысын сынга алышууда. Талапкер Хиллари Клинтондун компания башчысы Робби Мук ФБРде республикачылардын талапкери Дональд Трамптын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоого чакырды. Reuters агенттиги билдиргендей, ФБР мындан бир нече ай мурда Трамп жана анын жакындарынын орус тарап менен алакасы боюнча алдын ала иликтөөсүн жүргүзгөн. Бирок ФБР бул иликтөө тууралуу коомчулукка маалымат берген эмес. Демократтардын компания башчысы Мук CNN телеканалына маегинде ФБРдин башчысы Джеймс Комини талапкерлерге бирдей мамиле кылууга үндөдү.
Эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз. Дональд Трамп боюнча жана анын Орусия менен байланышы тууралуу баардык маалыматты ачыкка чыгарыңыз. Балким азыр анын салыктары тууралуу иликтөө жүрүп жаткандыр. Мен үчүн таң калыштуу болду. Эл Дональд Трампка тиешеси бар иликтөөлөр тууралуу сураганда алар эч унчугушпайт. Протоколго таянып туруп алышат. Хиллари Клинтонго келгенде андай кылышпайт. Бул маселени биз жараткан жокпуз. Джеймс Коми өзү бул эшикти ачты. Биз болгону андан баардыгына бирдей мамиле кылууну талап кылып жатабыз.
Федералдык иликтөө бюросунун башчысы соңку айыптоолорго жооп кайтара элек. Ал өткөн аптада ФБР Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги жеке электрондук почтаны колдонуусуна байланыштуу жаңы каттарды иликтеп жатканын билдирип, шайлоо өнөктүгүнүн маанилүү фигурасына айланган. Анын бул маалыматты президенттик шайлоого саналуу күн калганда жарыялаганы Демократиялык партиянын кескин нааразылыгын жараткан. АКШ Сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРди алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөөдө деп айыптаган. Хиллари Клинтон Федералдык иликтөө бюросунан каттар тууралуу толук маалыматты ачыкка чыгарууну талап кылган. Республикачылардын талапкери Дональд Трамп болсо мындай мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, ФБРдин башчысын кубаттап чыккан. Трамптын айтканын республикачылардын вице-президентке талапкери Майк Пенс да колдоп, Пенсильваниядагы үгүт маалында президент Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы реформасын да сынга алды.
The choice in this election couldn't be more clear.
Бул шайлоодогу тандоо мындан артык айкын боло албайт. Хиллари Клинтон менен соңку 7.5 жылдагыдай жагдай кайталанат. Көбүрөөк салык, көбүрөөк чыгым, көбүрөөк көзөмөл жана көбүрөөк Обама кере болот. Биз Хиллари Клинтонго жашыруун маалыматтар ишенип, тапшыра албагандай сыяктуу эле саламат сактоо системасындагы тапшыра албайбыз.
Соңку күтүүсүз окуялардан кийин демократтардын талапкери Хиллари Клинтон менен республикачыл Дональд Трамптын рейтинги тең эле түштү. Ал түгүл ABC News жана Washington Post'тун сурамжылоосу Трамп май айынан бери биринчи жолу Клинтондон 1% алдыга озуп чыкканын көрсөттү. Бүтүндөй өлкө боюнча сурамжылоо жүргүзгөн Real Clear Politics сайты Клинтон Трамптан 2.2% алдыда турат деп билдирүүдө. Бирок Огайо жана Флорида сыяктуу маанилүү штаттарда жагдай бүдөмүк бойдон калууда. Бир нече апта мурдагы сурамжылоолор Клинтондун Трамптан алдыда келе жатканын көрсөткөндүктөн дүйнөлүк инвесторлор демократтардын талапкери утат деп ишенимдүү турушкан. Бирок соңку жагдай Wall Street баштаган биржалардагы акцияларды төмөндөттү. Standard & Poor биржасынын индекси соңку 4 айдагы эң ылдыйкы чегине түштү. АКШ доллары болсо еврого карата соңку 3 аптадагы эң төмөнкү чекке жетип, башка ири валюталарга каршы 1% кунун жоготту. Күтүүсүз окуялар, кескин билдирүүлөр менен коштолгон АКШдагы шайлоо кандай жыйынтык менен аяктары 8 ноябрдан кийин белгилүү болот.
Төңкөрүш аракетинен кийин Түркиядагы куугунтук токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенине кайтууга аргасыз болушту. Тажикстан РОО кеңесинин курулушун жандантты, а Өзбекстан каршылыгын азайттуу. Анда Камбар атанын келечеги кандай? Биз жана дүйнө талкуулайт. Кечки 9:30 ЛТР'ден көрүңүз.
Саясий күчтөрдүн ортосунда бири-биринин мүлкүнө жана көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушууланууда. Жергиликтүү интернет сайттарда жана социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары Максим Бакиевдин мурдагы өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзөт деген аталыштагы материалдар жарык көрдү. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү муну кезектеги негизсиз каралуу катары кабыл алып, анда келтирилген фактыларды чындыкка кошпогон маалыматтар катары четке какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып бермекчи.
Кыргызстандагы бир катар жергиликтүү интернет сайттарда Каракол жана Чуңкурчак лыжа базаларынын буга чейинки жана учурдагы ишкердигинин таржымалы чагылдырылган. Өлкөдө гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы эң мыкты жана эң кирешелүү эс алуучу жай деп табылган Каракол тоо лыжа базасы 2004 жылы мурдагы спортчуларды даярдоо борборунун базасында түзүлгөн. Юридикалык жактан Идеал Тур компаниясына катталган бул тоо лыжа базасынын көпчүлүк үлүшү Владимир Кананенко деген адамга таандык. 2010 жылдагы инкылаптан кийин аталган базанын аймагындагы каприз мейманканасы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деген негизде мамлекеттин пайдасына улутташтырылган болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков мына ошол тоо лыжа базасы менен мейманкана юридикалык жактан эки бөлөк катталганы менен түпкүлүгү бир эле болгон деп эсептейт.
Капризал гостиница эле, а Каракол лыжа базасы бул чоң лыжный база, ошол территория бардыгы каприз ошол лыжный базанын тегерегинде турат да. Жалпысынан жаңылбасам бир эле кишиники. Аттарын бөлөк болгону менен юридически, но факт түрүндө менин оюмча ээлери бир эле болчу. Менин оюмча болжол менен бир эле да кожоюндар.
Жергиликтүү интернет сайттарга чыккан макалада Каракол тоо лыжа базасынын кожоюндары 2010 жылга чейин мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен ишкер өнөктөш болуп, анын учурунда тиешелүү мамлекеттик органдар текшере алган эмес деп көрсөтүлгөн. 2010 жылдагы инкылаптан кийин ал жаңы бийликтен калканч тапканы жазылган. Владимир Кананенко башында турган ишкерлер тобу 2011 жылы Red Rocks деген аталыштагы компанияны түптөп, ага 2013 жылы 30% үлүш менен Нурбек Шаршенов деген жараң кошулганы интернетке жарыяланган документтердин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Ошентип ишкер Владимир Кананенко негизги кожоюн болгон ал компания 2014 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагындагы Чуңкурчак деген аталыштагы экинчи тоо лыжа базасын ачкан. Интернет сайттарда мына ошол Нурбек Шаршенов деген жараң президент Атамбаевдин жакын тууганы деп көрсөтүлгөн. Бирок президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов муну соңку мезгилде кеңири жайылып жаткан кезектеги карандай жалаалардын бири деп баалады.
Документтерди көрмөм, Аршаянов. Бул каякта президент тууган экен жазып турат ошол документтерде. Өзүң деле көрдүң да. Мындай тууган жок. Анан булар путают да. Каприз деген это отдельно. Караколдо жана гостиница каприз барго. Точно Максимдики. Убагында ошону койгон. А Кананенкага жана лыжный база. Убагында наоборот Максим муну кыскан да, тартып алам депчи. Каприз деген вообще өзүнчө ал башка компания да. А жана лыжный база жана канатын дорога менин бары, бул Кананенко менен өзүнүн партнёрлору менен иштеген да. Мен билгенге карагандачы. Анан аякта Максим менен эч кандай бизнес жок. Наоборот муну тартып алам деп жана базасын канатын дорога эмелерди. Убагында ошондой сөздөр болгон да. Постоянно будет лыжный база Караколдо деселе, каприз да келет, тигил да келет. Өзүнчө эмелер аларчы. Экөө эле. Убагында Максим наоборот буларды кыскан да, тартып алам депчи.
Интернет сайттарга чыккан Атамбаевдин үй бүлөсү Максим Бакиевдин өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзүүдө деген макалада анын аркасы менен Red Rocks компаниясы Чуңкурчактагы айыл чарба багытындагы эң ири чөп чабынды аянттарын сатып алып, заманбап үлгүдөгү лыжа базасына айлантканы белгиленген. Чуңкурчак лыжа базасынын ысымын атагысы келбеген менеджерлеринин бири компаниянын 30% үлүшүнө ээлик кылган Нурбек Шаршенов деген жарандын ким экени туурасында маалымат берүүдөн баш тартты.
Владимир Николаевич Кононенко, один из владельцев компании, находится в Европе на лечении. Когда он оттуда вернется, нам неизвестно. Да пусть что хотят, то и пишут. Это желтая пресса, пусть что хочет, то и пишет. Вы спросите у того, кто их размещал. Мы не обязаны доказывать свою правоту. Это вы спросите у второго владельца, который есть в этой компании. Я могу ответить только, что касается Владимира Николаевича Кононенко. Что касается Шершенова, спросите непосредственно у него, он вам все расскажет.
Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков өлкөдөгү ири ишкердикти бийлик калкалаган көрүнүштөр бар экенин жокко чыгарбайт. Анын айтымында ири ишкердиктеги мындай көрүнүштөр жеке басар бийлик режимдеринде мүнөздүү.
авторитардык өлкөлөрдө ушундай. Бардык мамлекеттеги экономиканы, саясатты, социалдык турмушту президент контролдогон мамлекеттерде, ошонун ичинде бизнесте дагы Россияга окшогон, Сауд Арабиясына окшогон, Иранга окшогон, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга окшогон мамлекеттерде ушундай чоң проектлерге өзгөчө ишкерлер коркконду дайыма президент жакындарын ошол кандайдыр бир үлүшүн берип киргизип алган тажрыйба аябагандай кенен тараганда. Мыйзам түрүндө жакын адамдары бизнес кылганга боло берет, мыйзам ага жол берет, бирок моралдык жактан мунун чоң жоопкерчилиги бар да. Анткени ошол кошуп аткан ишкерлердин баардыгы эле аны баягы жакшы көргөндөн кошпойт да, ошол коркконунан, айла кеткенинен, маселе чече албай аткандан кийин ошол жакындарын кошуп кыйынчылыктардан жеңил чыгып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн кошобосо ошол налогтордон, бажыдан, текшерүүлөрдөн баардыгы ошолор сактайт да.
2011 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин ээлигине караштуу деген негизде Владимир Кананенкога таандык Каракол лыжа базасынын аймагындагы каприз мейманканасы улутташтырылып, мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун карамагына өткөрүлүп берилген. Бирок мына ошондон бери аталган улутташтырылган объектинин андан кийинки тагдыры белгисиз. Бул тууралуу аталган мамлекеттик фонддун төрагасы Мелис Мамбетжановдон маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Белгилүү болгондой, Каракол тоо лыжа базасы ишкер Владимир Кананенконун кармагында калган. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев мурда эле бул эки объект юридикалык жактан эки башка катталганын ырастап, улутташтыруу мына ошого ылайык жүргүзүлгөнүн айтты.
Караколдогу тоо лыжа базасында чынында эле эки ишкана бар. Бири Каракол тоо лыжа базасы, жана кожоюну Кананенко деген. Экинчиси жана Sky Resorts деп коет каприз, үстүңкү мейманканасы. 10-чу жылы мейманкананын 73% улутташтырылып, мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилген. Калган пайызы жеке менчиктерде. Ал эми астыңкы Каракол лыжа базасы ал өзүнүн эле кожоюну менен иштеп атат. Ал кезде Максимдерге тиешеси жок, же болбосо алар менен иштешпеген бир да ишкер иштечү эмес да. Колунан карбап же жазылбагандан кийин аны айтыш кыйын, бирок алар менен иштешпесе ал жерде ошо иштеп турушу деле кыйын болмок да. Өнөктөш болуп алар менен иштешпесе ал жерде базасын эми алардын ички бир өз ара карым катнашы болуш керек, эми бирок аны айта албайм.
Жакында жогорку кеңеште банк уячаларынан алынган миллиондор талап тоноочулук жана улутташтырыла турган мүлктөрдүн сатылып кетишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Бул 2010 жылдан кийинки чуулгандуу окуяларга чекит коюп, тиешелүү жактарга саясий баа берип, укуктук жоопкерчиликти камсыздоо максатында түзүлгөнү жарыяланган болчу. Аталган убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков интернетке чыккан материалдар эске алынаарын айтып, бирок анын негизинде тыянак чыгарууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Аны окудум, бирок мындай да, мен кимде материал болсо, тастыкталган материалдар келип бизге бергиле, кааласаңар прессанын көзүнчө ушул жерде угалы, суроо жооп кылып, протоколдаштырып, видеого жасагыз деп. Анан жыйынтыктаганда киргизебиз. Анан жөн эле бирөө бирдегени жазып коет деп ушакпы, чындыкпы, интернеттен алып эч ким бирок тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк жок да эми азыр. Гезитке чыккандарды биз как материал катары киргизе албайбыз. Ошол авторлор бизге чыксын, ошол эле бизге алып келбейби. Бирок бул кызыктарыбыз баарын ачканга. Туурабы? Келсин, жыйында каралы, прессанын көзүнчө суроо жооп кылалы, обобщиттетип протоколду киргизели. Анан тасталган материалдар болсо, аларды сөзсүз приобщиттебиз.
2010 жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында бийликке келген убактылуу өкмөт мурдагы режимдин көзөмөлүндө деген негизде 100 ашуун ар кандай объектилерге камоо коюп, тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алган. Бирок мына ошол териштирүүлөрдүн натыйжасында 47 объект мамлекеттин пайдасы үчүн улутташтырылып, атайын тизмеге киргизилген эле. Кийин алардын арасынан канчасы чынында эле мамлекеттин карамагында калып, канчасы ачык аукциондор аркылуу жеке менчикке сатылганы туурасында толук расмий маалымат чыга элек. Коомдук активист Адил Турдугулов убактылуу депутаттык комиссия мунун бардыгына чекит коёруна ишене албайт.
Ошол улутташтырылган объектилер боюнча айтсак, буга толук кандуу бүт убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги болуш керек деген ойдомун. Азыркы ошол комиссия башынан эле туура эмес түзүлдү, анткени башында Артыков турду, КСДПнын партиянын депутаты. Ал жерге көз карандысыз, чын эле авторитетке ээ адам туруш керек эле. Бирок Артыков ким экенин билебиз, ал ошол СДПКнын жана анын жетекчилери эмне деп айтса ошонун аткарын анык. Бул комиссия чыныгы чуулгандуу иштерди ачыкка чыгарып, аларды жоопкерчиликке тартат деп ишене албайм. анткени алардын башында азыркы бийликтин төбөлдөрү өздөрү турат да, президент баштап.
Соңку мезгилде президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесине байланыштуу ага каршы жана колдогон саясий күчтөрдүн ортосунда тирешүү күч алды. Буга байланыштуу мурдагы убактылуу өкмөттөгү саясий өнөктөштөр ортосунда бири биринин кыңыр иштерин ачыкка чыгарган компроматтар согушу токтой элек. Бирок ошол эле кезде коомчулукка жарыяланган мына ошол материалдарды анык иликтеп чыгып, алардын чын төгүнүнө чыккан деле эч ким жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Студияда Кубат Касымбеков, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Данис Тетер берүүсүнүн радио версиясына кезек беребиз. Анда 10,000 сом үчүн өз жанын кыйган өспүрүмдүн таржымалы, жумасына бир нече жолу спортунан машыккан 71 жаштагы кыргызстандык сыяктуу баяндар сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы. Айнура.
Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин премьер-министрлери кезектеги саммитке катышуу үчүн Бишкекке келишүүдө өкмөттөн кабарлашкандай Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев, Өзбекстан премьеринин биринчи орун басары Рустам Азимов, Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзаде жана Кытай мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян Кыргызстанга кечээ келишти. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүн 15 жылдыгына карата юбилейлик саммит болот. Ага катышууга уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары тышкары Беларусь премьер-министри Андрей Кобяков, Афганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла жана Иран, Индия, Пакистан, Монголиянын расмий өкүлдөрү келишти. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн, ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мүчө. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ Кытайдын мамлекет кеңешинин премьери Ли Кэцянды кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды ишке ашыруу жана мындан аркы мамилелерди чыңдоону сөз кылышты. Ли Кэцян Атамбаев менен жолугушуудан мурда өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков менен да кездешкен. Жаңы макулдашууларга ылайык, Кытай Бишкектин жолдорун оңдоо үчүн алдыдагы 3 жыл аралыгында 300 миллион юань грант бермей болду. Бул каражат 44 миллион доллардан ашат. Расмий кабарларга ылайык, Кытай Кыргызстанга инвестиция салган мамлекеттердин сап башында турат. Москва шаарынын бийлиги Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун кеңсесин эч кандай түшүндүрмө бербестен жаап мөөр басып кетти. Уюмдун Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей Никитин биздин радиого билдиргендей, ал өзү жана кызматкерлери жумуш ордуна кире алышкан жок. Түн ичинде эшикти кимдир бирөөлөр күч менен ачып кулпуларын алмаштырышкан. Никитин ал кеңсени 20 жылдан ашуун убакыттан бери Москванын мамлекеттик мүлк департаментинен ижарага алып келишкенин, акысын ар дайым өз убагында төлөшкөнүн айтты.
Много причин здесь может быть чисто.
Ар кандай себептер болушу мүмкүн. Таза техникалык себеп да болушу ыктымал деп үмүттөнөм. Бирок биз адам укуктарын коргогон уюм экенибизди эстен чыгарбоо зарыл. Бул темага кызыккан адамдар өлкөдөгү маанайды жакшы билишет.
Тем, кто интересуется.
Деди Никитенко. Акыркы бир нече жылдан бери чет өлкөлөрдөн каржыланган жана Кремлди сындаган укук коргоо уюмдары Орусия бийликтеринин катуу кысымына туш болуп келатышат. 2012 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, сырт жактан каражат алган жана саясий ишмердик менен алектенген өкмөт уюмдар чет мамлекеттик агент катары каттоодон өтүүгө тийиш. Ал эми жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары ал жолу көз карандысыз добуштарды басуу үчүн киргизилгенин айтышууда. Сузак районунун Атчабар айылынын имамы 10 жаштагы тестиерди зордуктоого күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылды. Ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги убакта өтөйт. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда мындай өкүмдү 17 октябрда Сузак райондук соту чыгарып, 2 ноябрда расмий күчүнө кирди. 58 жаштагы имамга карата кылмыш жаза кодексинин жашы жете электе сексуалдык мүнөздүү аракеттерге мажбурлоо, банки каражаттарын же баш айлантуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, экстремисттик материалдарды сатып алган, алардын атрибуттарын атайлап колдонгон деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук соттун өкүмүнө апелляциялык доо арыз түшкөн эмес. Быйыл июлда Чебар айылынын имамы 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап келген деген шек менен камакка алынган. Балага сексуалдык зомбулук көрсөтүлгөнүн медициналык экспертиза ырастаган. Ишти Созак райондук ички иштер бөлүмү териштирип сотко өткөрүп берген эле. Орусиянын Екатеринбург шаарына саламат сактоо бөлүмүнүн расмий өкүлү ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны эпидемия деңгээлине жеткендиги тууралуу билдирүүсүн артка кайтарып алды. Татьяна Савинова 2 ноябрда эпидемия деген терминди медиктердин кырдаалга көз карашын чагылдыруу үчүн колдонгонун, шаарда эпидемия жарыяланбаганын айтты. Буга чейин саламат сактоо департаментинин жетекчи орун басары Савинова кала калкынын 1.8% ВИЧ-ти жуктуруп алганын билдирген. Эксперттер андай адамдардын баардыгы эле медициналык мекемелерге кайрылбагандыктан бул сан мындан да жогору болушу мүмкүн дешет. 1.4 миллион калктуу Екатеринбург Орусиянын 4-үнчү ири шаары.
Айнура Жекшегизи тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыздар. Эми кезек Данисте берүүсүнө келип жетти. Сөз Сабыр Абдымомуновто.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү ободо бүгүнкү чыгарылышта. 10 000 сом үчүн кыйылган жаш өмүр, Сузакта өз жанын кыйган окуучу Шерзат Алимбеков тууралуу достору кандай ойдо? Эмне үчүн ал жаштайынан кара жумушка тартылган?
18'ine чейин сабакка келбей калды бул бала.
Баткен облустук ооруканасында кардиолог, уролог, көз доктурлар жетишсиз. Имараты эски, дарыгерлердин саны аз облустук оорукананын азыркы дарымети кандай абалда болду экен?
Жасаш үчүн аны кадрлар менен толукташ керек биринчи.
Акча эмес, жумуш сураган майыптар, Сокулуктагы майыптардын ишканасы элден буйрутмаларды күтүүдө.
Жалтырап сурайсың, иш алышоор эле бизге.
Карлыкка моюн сунбаган Осмонкул Насырынбеков 71 жашка чыкканына карабастан спорт менен машыгып, жаш медиктерге англис тилинде сабак да берип келет.
Ой, жашын эми 71 жашабак.
Жамгыр кенден чыккан топурак сыртка ташылып жатканда Кара Буура район тургундары нааразы.
Келишимде алтын гана алыш керек деген маалымат бар. А бул жерде канча деген элементтер кетип
Чек арада сууга аккан тажик кызын куткарган баткендик Абдысаттар Садыковдун эрдиги.
Мен түртүп кызды чыгарып бердим аларга. Тартып алды. Анан мен өзүм 30-40 метр өзүм мен өзүм агып кеттим.
Ошондой эле журташтар түрмөгүнөн Түркияда медитацияга үйрөткөн позитивдүү жубайлардын кеп кеңештерин угабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эсенсиздерби? Сузакта уурулукка айыпталып, намысына чыдабай асынып алган 9-чу класстын окуучусунун өлүмүнүн жагдайы кызуу талкууга алынып жаткан учур. Мектепте орто окуган Шерзат Алимбеков жаштайынан эле кара жумушка тартылып, атүгүл автоону айдап, такси кызматын көрсөтүү менен кошумча кириши таап турчу экен. Кабарчыбыз Руслан Калматов атайын Сузакка барып, Шерзаттын жакындарына, досторуна жана мугалимдерине жолугуп, баарлашып келди.
Мектептерде жаңы окуу жылынын биринчи чейреги жыйынтыкталды. Мугалимдер окуучулардын бааларынын жыйынтыгын чыгарып, журналдарды толтурууда. Шерзат Алимбековдун эжегеси маркум окуучусун жоктоп, ал тууралуу мындай дейт.
Бул жерде мына 3-чү журналда Алимбеков Шерзат. Мынау айтып атпаймынбы, кийинки мезгилде мынау сентябрь, октябрда баалары кескин төмөндөдү да. 4-кө 5-ке окуган бала мынау 9-чу класста мынау жерде 3-ү бар экен. Мына кыжы болуп кетти. Бул ашыр агай болгондой жазат. Кийинки убактарда мынау 14-ү, 15-и, 16-сы, 17-си 18'ine чейин сабакка келбей калды бул бала. Эмне себеп болду деп балдардан сурасам, көрүп атабыз, үйүндө жүрөт, машина айдап өтүп кетти, нары бери деп калды.
Шерзатты азыр классташтары гана эмес, бардык мектеп жамааты жоктоп жатышат. Уюштургуч жөндөмдүүлүгү жана кичипейилдиги менен айырмаланган баланын мүнөзү баарына төп келчү.
Бул жерде башка кыз менен отурчу, анын мүнөзү оор басырыктуу, көпсүлөгөн бала эле. Азыр анын жоктугу билинип атат. Класста дагы коомдук иштерге жакшы катышчу, анан оор басырыктуу болчу, сабактардан да орто окучу. Акыркы мезгилдерде көп кала баштаган сабактардан.
Көбүнчө кыздар менен ынак болчу да бул бала. Мен байкайсың да эми кирип барганда деле.
Алимбековдордун үй бүлөсүн кайгыга салган күн 23 октябрь болду. Анткени 9-чу класста окуган уулу Шерзат өз үйүндө асынып ооруканага жетпей каза болгон. Баланын өлүмүнө себеп болгон жагдайды тууганы мындайча түшүндүрдү.
Бакыт Токтосуновдун баласы уруп сабап, машинамда 10 000 сом акчам бар болчу, ошону сен алгансың деп, эмне болду экен, мага ачыгын айт, алдың белең, алганың чын болсо, мойнуңа алыпсыңго, алып акчаны алдым деп десем, ооба мен алган эмес, ошентип урганда эсим ооп бар айтканда коркуп кетип мен өлтүрүп коет экен деп, баккасы өлтүрөм деп коркутуп эме кылып өлтүрүп коет экен деп, анан бул мойнума алып алдым эле, мен акмын ооба деди. Сиз сотко чейин барыңыз, до конца туруп бериңиз, мен сизге ишенип сизди күтүп отургам деди. Асын өлөм деп атат, мен доказать этип актыгына чыгып берем. Эми жаш бала сүйлөй берет да деп койдум.
Баламы бирок мисаканага алып барып, отургузуп, суракка алып, биз жок эле ата энеси жок, суракка эметип жаздырышып мойнуна коюп.
Жаш баланы эми бойго жетип көрүнгөн баланы өлтүртүп жок кылып коюп атат.
Катты жазып таштап кетиптир столдун үстүндө. Ата мени сиз уру деп ойлобоң. Ата мен азыр апам эле күтүп жүрөм. 2-3 күндөн кийин келсе апамы бир көрсөм эле болду. Мен акмын ал жерде. Бүтүп жазып таштап кетиптир бала.
Өспүрүмдүн сабалышы боюнча укук коргоо органдары иш козгогон эмес. Анткени сабалган Шерзат Алимбеков соттук медициналык кароодон өтүүдөн жана ооруканага жатуудан баш тарткан. Анын себебин маркум окуучу досторуна жана айылдаштарына уят болууну каалабаган. Деген менен Бакыт Токтосунов өспүрүмдүн өлүмүнө уулунун эч кандай күнөөсү жок экенин айтат. Уурулук фактысы айылдык милиция тарабынан далилденгенин жана баары мыйзам менен караларын бышыктайт.
Текшеришкен, как положено, регистрация кылышкан. Анан кийин өздөрү аркаман жүгүрүп жүрүп, мага встречный жазып бер, акчаңызды төлөп берейин деп атасы үйүмө келди. Өздөрү күнөөлүү. Өздөрү жакшынакай сүйлөп, жакшынакай тарбиялап, жакшынакай сөз сүйлөсө бул иш болбойт болчу.
Балам өзү иштеп, балам даже такси кылып дагы акча таап жүргөн. Мен Москвага кеткенде ал бул жерде такси кылчу. Жакшына продуктуларды алып келип, энесин карап, ушинтип жүргөн. Анан кээде баягы бирөөнүн чөбүн жүктөшүп, пресс чөптөрдү жүктөп, туалет жүктөп, таш жүктөшүп, ушинтип дагы акча тапчу.
Облыстык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов милициянын аракетин мыйзамдуу деп атады.
Калган учурда аларга маалымат берилген. Алдын жакын туугандар дагы бул окуяга күбө болушкан. Акчасын кайтарып берген. Урулук окуясы боюнча аталган факт боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр юридикалык баа берүү боюнча тергөө амалдары жүрүүдө.
2002 жылы туулган Шерзат Алимбеков 4-1 туугандын кичүүсү болчу. Чоң агасы менен апасы көп жылдардан бери чет жакта миграцияда иштеп жүрөт. Маркумдун жакындары Шерзатты казы болгон күнү соттук медициналык экспертизадан өткөрүшүп, ишти кылдат иликтөөнү талап кылып, укук коргоо органдарына кайрылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалалабаддан Баткен шаарына назар салсак, ал жакта Баткен облустук ооруканасында кардиолог, уролог жана көз доктурлар жетишсиз. Облустук деген аты гана болбосо, бул эски имаратта адамдардын саламаттыгы үчүн күн сайын күрөшкөн дарыгерлердин штаттык түзүмү да өзгөрбөптүр. Буга кошумча зарыл болгон медициналык жабдуулардын жоктугу да чоң көйгөй. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров облустук оорукананын бүгүнкү абалы тууралуу баяндайт.
Я кардиологский. Мен даже там так кардиологический. Ну, шоу кардиологический.
Баткен облыстык ооруканасында күнүнө жүрөк оорусу менен 50-60 киши кайрылып турат. Бирок оорукана ичинде жүрөк оорусун дарылоочу атайын кардиология бөлүмү жок. Дарыгердин айтымында баарын терапия бөлүмүндө дарылап, кээде киши саны көбөйүп кеткенде коридорго жайгаштырып, же башка бөлүмгө жаткырууга аргасыз болушат. Ошондой эле жүрөктү текшерүүчү айрым медициналык жабдуулары да жок.
Кардиологияда спрос көп. Оорулар. Себеби кары картаңдап бүт эле кардиологический органдан ооруйт основной. Анан кийин терапиянын составы болгондо өзүнүн оорулары аралашып жатат. Азыр өзүңөр да көрдүңөр, бир палатада 4 койко болсо, ошонун 2-3 кардиология, бир эндокринолог, бир пульмонолог деп отдельно биз жок да аралашып жатат, анан аралашып дарылай бересиң. Бизде азыр эхо кардиография деген жок. Башка райондордо бар, көбүндө эле бар. Эхо. Эхо деген жүрөк текшерүүчү УЗИ-ге окшогон аппарат бар да. Парохторду билет, ана ошондой аппаратыбыз жок.
Облустук оорукана деген гана макам берилип калган болбосо, Баткен шаары айыл мезгилинде райондук макамга ылайыкташтырылып тургузган оорукана. Ошол боюнча кала берген. Жаңадан шаймандар менен камсыздоо, штаттарды көбөйтүү, кошумча бөлүмдөрдү ачуу, имарат куруу деген колго алынбай кала берген.
Эми областтык деп атыбыз бар. Жасаш үчүн аны кадрлар менен толукташ керек биринчи. Жаңы медициналык жабдыктар керек. Аны үчүн областтык болуш үчүн бул жерде компьютерный томографияларды алып келиш керек, гемодиализдерди алып келиш керек, цифровой рентгендердин аппаратларын сатып алыш керек и алып келип койгондо анан өзүнүн оорунун деңгээли көтөрүлөт да.
Баткен облусу боюнча 85 киши гемодиализ аппаратынын кызматынан пайдаланууга муктаж болуп каттоодо турат. Бирок облуста гемодиализ аппараты жок. Имарат тартыштыгы, жаш адистерге шарт түзүү маселеси, кошумча бөлүмдөргө имарат куруу багытында облустук бийлик эми колдон келгенин жасайбыз дейт.
Корпус курулуп кеңейтүү үчүн ошого бул жерге дагы кошумча корпусту курганга мүмкүнчүлүк бар экен.
Баткен облустук ооруканасынын имараты 1980-жылдары Баткен район борбору катары айыл мезгилинде курулуп ишке берилген. Облустук шыпаакана макамын алганына 16 жылдай болду.
Сиздер Данисте ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми кезек жаратман каармандарда. Карлыкка моюн сунбаган бишкектик Осмонкул Насырымбеков 71 жашка чыкканына карабастан күүлүү күчтүү. Өзүн айрым жаштардан шайдоот алып жүрөт. Ушул күнгө чейин спорт менен машыгып, жаш медиктерге англис тилинде да сабак берет экен. Сергек жашоо сүргөн Осмонкул ата менен кабарчыбыз Бекзат Акаев баарлашып келген.
25-ти 50 эмес, 60 жолу көтөрөм. Анан 30-ту 50 жолу.
Карылыкка моюн сунбаган Осмонкул ата 71 жашка келгенигине карабастан жаштар менен тең ата спорт залында жумасына 2 рет машыгат.
1-2 10 мүнөттөн анан тияка барып келем, кайра 10 мүнөт ушундай кылам. Ошондо баарлыгын 90 мүнөт кылам.
Жаңы баштарыңызда мындай түшүнбөстүктөр болбоду башкалар? Булак сакал үйдөлүп отуруп айыл карасында жаштар менен тең
ата. Жок.
Андай сөздөрдү.
Андай жаштар келет да. Башка канчадасың? Ой, жашына эми 71 демин жашаба. Оой.
Бир нече жыл мурун катуу илдетке чалдыккан аксакал спорттун көмөгү менен илдетти жеңип чыккан.
60 жашымда ооруп калдым. Аллергический болезнь. Анан жанагы преднизолон беришти, гормон деп коет. 120 кил болдум.
120 кил.
Ооба, 10 метр баса албайм, тердеп кургап. Анан ичимен ойлодум кой, че өлөйүн че. Деп дарынын баарын таштап анан бульварда басып көрдүм. Анткени бульварда ар бир эле 15-20 метрде скамейка бар. Ошондо 11 жыл болуп калды. Аны азыр көнүп алдым. Балекет болсо эле кетким келбейт. Ушул жерге бир 3 саат аябай заниматься этип анан кайра акыл эмгеги менен иштейсиң да э. Анан бир ай эс алгандай болуп каласың да.
Жалкоолукту жининдей көргөн агайын айтымында азыркы жаштардан үмүтү чоң. Карыялар аларды сындай бергендин ордуна аларга тоскоол болбошубуз керек дейт.
Анан калп эле анан азыркы жаштар бузулду былжырайт. Наоборот, илгери биз бузук болчубуз. Азыркы жаштар айланайын, арак ичпейт. Тилди орусча да билет, англисче да билет. Англисче тимире шакылдатып сүйлөшөт жаш балдар. Анын жарымын жасай албайбыз. Эгер азыркы алышкалар ошол 10%ын жазса, айланайын күндөп күндө эле Манас сыяктуу айта бермек, мен минтип, мен тигинтип деп. Азыркы жаштарга мен таң калам да. Ушундай целеустремленный, өздөрүнүн ишин билген, аракетчил, обязательный бир. А биздикилер болсо эптеп эле оокат кылчубуз илгери. Жөн эле мактана беребиз.
Hello.
Hello, Osmanbek.
I am nice to see you.
How is life?
Where am I teacher?
Your teacher is in the room.
Осмонкул ата учурда медициналык колледжде сабак өтүп келет. Чет өлкөлүк жаштарга таттуу билим берүү үчүн англис тилин тереңирээк өзүштүрө баштадым. Азыр керек болсо, студенттеримди англисче урушуп да коём дейт.
Okay, Osmanbek Bayki. How is the weather today?
Today hot.
Today is very hot.
Yesterday was cold.
Okay.
Осмонкул атанын оюнда бүгүнкү күндүн аксакалынын образы өзгөртүлүүсү керек. Замандан артта калбай, жаштарга уят болбошубуз керек деген ойдо.
Илгери мен мындай болуп, анан минттим дегенче эле ал бүткөн абышка. Илгеркисин айтканы анысын эмне болуп кылат? Ал өттү, болду ал. Азыр эмне кыла аласың? Азыр жок дегенде балдарыңа үлгү болуп, эртең менен эрте туруп, бирдеңкени алып келип, балдарың менен кошо китеп окуп, анан эле жан баштап эле жатсаң телевизор көрүп эле, анан жаштарга кайсы акылды айтасың? Андан көрө сен өзүң аракет кылсаң, өзүң жаныңды тындырбасаң, анан балдарым көрөт, ушундай болуш керек турбайбы дейт да.
Болот, аны эми мындай, муну дагы оңдоп алайын.
Бекзат Акаев, Улан Асаналиев, Азаттык, Бишкек.
Элдин баары каражатын артынан саят түшүп, Асант пул табын эңсеп жаткан кезде жаратман майыптар болгону тынымсыз жумуш тилеп жан багууда. Сокулук районундагы Садовой айылында көзү көрбөгөн жана кулагы укпагандар жалгыз ишканасына буйрутма бергендер аз болгондуктан кызматкерлер көп убакыт бош калышууда. Ал жерде иштеген майыптар элден акчалай жардам эмес, жумуш берүүнү суранышат. Бул ишканага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барып, мээнеткечтердин иши менен таанышып келди.
Сокулук районундагы Садовое айылындагы дүлөөлөр жана азиздер коомунун бул ишканасында 100 ашык киши катталганы менен 40 жетпеген киши эмгек орундары менен камсыз болууда.
Мына тешиктерин көрдүбү, мындай кылдым, анан эми мына астына мындай кылам дагы түз эле ийнени мындай тартам.
Мынакей.
Сайбайм. Мынакей. Эми биз көрүп калдык, мынакей көрдүңбү? Түптүз мындайынан салам, анан мушка мына бул жерде мушкаларыбызды мындай кылып тизип алабыз, мындай жипке оңоюраак болот да. Анан эми муну мындай кылып чыгарып алам да берге тыштап коем, булар эми чачылбайт тизип алсаң. А мындай бүктөп отурсак убакыт да көп кетет.
Бизде учетто 113 киши турат. А иштегендерден ошондо 45 киши иштейт. Негизи баягы швейный цех, матрасный цех, мебельный цех, контордогулар баары бириккенде. А негизи бул эң алгачкы мекеме биздин коом боюнча ушу мекемеде Садовое УППсы. Бул 1937 жылы уюшулган УПП.
Алардын көбү мына бул чакан цехтеги ооруканаларга шейшеп, халат, жаздык кап тиккен тикмечилерден турат. Алган айлыктары 8000 сомго разы болушуп, бул кыз келиндер шаарга кетишпей айыл жеринде калышкан.
Жумуш алуу естественно эң эле оор да. Жумуш алыш үчүн канча суранып барасың, канча убактың кетет, жумуштун баары көбүнчө шаардан келет да. Биякта 1-2 эле больницада, Карабалта менен Панфиловкада, Беловодскийде. А так эң эле оор иш алыш, анын баарын 10 чакта жолу барасың, жалтырап сурайсың. Иш алыш оор эле бизге. Но бирок алып келебиз. Кудай буйрса мына директорубуз болуп, жетекчибиз болуп баарыбыз ишти алып келип, иштеп, баары жакшы.
Ал эми көзү азиздер үчүн атайын мындай матрас жасоочу цех да бар. Алардын маянасы бир айга 1500 сомду гана түзөт. Буйрутма болсо гана иштеп, болбосо күтүп отурушат. Ушундан улам алар элден акча эмес, жумуш берүүнү суранышууда.
Биз любой сборканы жасай алабыз. Колубуздан келет. Көзүбүз көрбөсө да мындай сыйпалап любой сборканы жасай алабыз. Ойончок терсек да болот, мындай любой шаарда көп эмелерде производство.
Сокулуктагы азиздер жана дүлөөлөр коомунун бул ишканасында темир иштетүүчү цех да бар. Минтип азын улак буйрутма чыкканына жумушчулар ыраазы.
Мооруки скамейкалар болот, больницага жасалат да. Основасы ушундай металлический, а үстү жанагы ЛДСП-дан. Больницанын коридорлоруна коюп коет го ошол скамейкалар. Ошондо анча-мынча заказ бар, ошо балдар жасап атышат.
Өлкө боюнча майыптардын 11 ишканасы иштейт. Алардын көбү чоң шаарларда, элге жакын, иши көп чыккан жерлерде. Ал эми айылда жайгашкан жалгыз бул жайдын жумушчулары аздыр көптүр буйрутма таап, ансыз да оор болгон тиричиликти бир аз жеңилдеткилери келишет.
Уже алды 60-тан өткөн адамдар иштейт бизде. Алар деле уже карыйт, кетет, а бара-бара жаштарды биз деген бияка жумушка алышыбыз керек да. Потенциал керек, рабочий местоларга адамды коюшубуз керек. Ошол бизде эң негизги көйгөй ошол.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Сокулук району, Садовое айылы.
Сиз да Данистиге кызыктуу каармандар тууралуу видео сунуштай аласыз. Байланышуу жолдору azattik.org сайтында. Каласаңыз биздин WhatsApp номерибизге да жазыңыз: 0550 98 87 55. Данистиде чет жактагы журташтарыбыз тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Түркияда аты чыккан мекендештерибиз Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатынбаева тууралуу айтып беребиз. Бул жубайлар 23 жылдан бери Стамбулда жашап, өздөрү өздөштүргөн медитация ыкмасы менен адамдын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өткөрүшөт. Кабылжан Мурзаев Кыргызстанда да ушундай сабактарды уюштурууну максат кылып келет. Бул позитивдүү жубайлардын иши менен Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева таанышып чыккан.
İsteyin, alacaksınız.
Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатынбаева жубайлар 23 жылдан бери Стамбулда жашап эмгектенишет.
Мен Өзбекстанда туулганмын. Өзбекстандын Коргонтөбө деген жери бар. Ал жерде кыргыздар жашаган жер бар. Анан кийин атамдар эмеге көчүп келди Кыргызстанга. Анан кийин мен Кыргызстанда жашай баштадым. 92-93'te. Биринчи жолу ошо юксек лисанс докторантурага жиберебиз деген неме чыкты. Анан кийин мен да документтерими даярдадым. Ал жерде да бардыгын документтер бергенде албады, ал жерде тандашты.
Бир кыз неберебиз бар, бир уул неберебиз бар, Атахан. Ошентип бул жерде жашап жүрөбүз. Узун жылдар болуп калды, мы так привыкли здесь. Бирок ата мекенге барып турабыз. 2 жылда бир, кээде 3 жылда бир болуп калат. Сагынып каласың адамчы.
2006 жылдан тартып өздөрү курган Байкама методу менен адамдардын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өтүп келишет. Бир канча баскычтан турган семинар негизинен медитация менен коштолот.
Эми бизге келгендер, биз 18 жашынан баштап алабыз. 18 жашынан баштап, бизге семинарга келгендердин рекорд 84 жашына келгендер бар. Ар бири келгенде, ар биринин өзүнүн проблеми менен келет.
Чаткалдагы жамгыр кенинен чыккан топурак сыртка ташылып жатканда Карабура район тургундары нааразы. Топурак чаткалдан Карабура аркылуу Маймак станциясына жеткирилип, андан Казакстанга чыгат. Карабуралыктар кенден чыккан калдыктар табиятка да зыян келтирип жатканын кошумчалашат. Алтын кен иштеткен казакстандык Vertex Gold компаниясы болсо, топуракты ташып өткөнү үчүн жылына Кыргызстанга 19 миллион сом которот экен. Айтылгандардын жагдайына таластагы кабарчыбыз Салика Сариева токтолот.
Бул жер чаткалы Карабура райондордун кесилиши, дал ушул жерде чаткал аймагында жайгашкан жамгыр алтын кенинен чыккан топурактар жогордон ташылып келинип, төгүлүп, кайра унааларга жүктөлүп, төмөн Карабура аркылуу Маймак станциясына жеткирилет. Карабуралыктар күнүнө бул көрүнүшкө күбө болуп, топурактардын сансыз салмагы сыртка кетип жаткандарына кейигендерин айтышат.
Vertex Gold компаниясынын иш алып барып аткан жери, бул жерде мисалы айтылат, келишимде алтын гана алыш керек деген маалымат бар. Бул жерде канча деген элементтер кетип атат. Кремний деген бар экен, алтындан тышкары күмүш, темир, дагы башка жез дегендер бар. Мына канча элемент бар экен белгисиз. Мына ошол элемент эмес, ташын гана топурагын гана эзептей турган болсоң, балкашка канча деген нерсе кетип атат.
Жамгыр алтын кениндеги эң баалуу заттар алтын менен кошо кетип жатканын геологтор да белгилешүүдө.
Ал жерден уже 4 тонна алтын касып алышты. Анан касканда да бир жолу ташы менен алтынды алып кетип атат да машина менен. Ушул жерде маселе бар. Закон жагынан да, жергиликтүү элдин дагы пикири боюнча да алар да туура айтып атат. Экология мындай жерибизди жолубузду талкалап атат. Кварц деген кремний да. Ал жана космический технологиядан компьютердик технология колдонот.
Этик бадалдар көрүнүшпү? Сүрүптүр бардын ошол жерге апарып бекитип койгон. Отул жарып салгандар да бар.
Алтын кенинен чыккан топурактар жогордон ташылып келинип, Карабура мамлекеттик коругуна төгүлүп, корук зыян тарта баштаганын карабуралыктар белгилешүүдө.
Ушул жерде перевал ичинде деп коет, баягы түшүрүп, берден кайра башка КАМАЗга салып иш жүргүзүп аткан мезгили да. Коруктун өзүндө негизи мындай иш жүргүзгөндө толук камдуу, ал жерде мыйзам бузуучулук болуп эсептелген. Жолдо уруксат бергенби, ким уруксат берген, кайсы чиновник берген белгисиз да. Мына жер бир талдык ийсең канча деген 1000 штраф салат. Берде канча деген кууратып, канча деген талкалап атат, экологияга зыян келтирип атат. Бердеги жан жаныбарлардын канчасын качырды. Кийиктер бар болчу. Аркар кулжа деген бар болчу.
Карабуранын мурдагы акими Чолпонбек Төрөкуловдун айтымында кенди иштеткен Vertex Gold Карабура районуна жылына 19 миллион сом которуп турат. Анын 4 миллиону басып өткөн жолдун абалын оңдоп түзөөгө кетсе, калган 15 миллион сом 23 айылдын бюджетине которулат. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Берүүнүн соңунда Баткендеги кыргыз тажик аймагында орун алган кызык окуяга көңүлүңүздөрдү бурсам, ал жакта Тажикстандын чек арасына жакын жердеги төрткүл суу сактагычына куйган суу каналында агып келе жаткан кызды Баткен шаарынын тургуну Абдисаттар Садыков күндүн суугуна карабай куткарып калды. Териштиргенде ал кыз тажикстандык экени аныкталып, өз жанын кыйганы сууга бой таштаганы айтылууда. Учурда тажик кызы чек арачыларга өткөрүлүп берилди. Ылдыйлап аккан суу аз көрүнгөнү менен бат агызат экен. Өз өмүрүн тобокелге салган Абдисаттарды аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан.
Чуңкур экен, мен ойлогом түшүп эле мындай түртүп эме кылам деп суу азы. Бул жерде суу жакшы эле суу бар экен бул жерде. Кыйын эле болду. Тажик улутундагы кыз экен, анан сууга бир сууга кирип чыгып уже чарчап калыптыр. Уже канчалык аккан агып.
Мындай бакырып жардамга сурап.
Уже жардамга да уже эмес келбей калыптыр. Кол менен мүмкүнчө эме кылат, сүйлөй албай калыптыр уже. Көбүрөөк акканбы? Куткарыш керек болду, анан мен чечинип таштап ал кызды берки шериктерим цепичке болуп турду. Мен түртүп кызды чыгарып бердим аларга. тартып алды. Анан мен өзүм бир 30-40 метр өзүм мен өзүм агып кеттим. Бул жерден чыкканга бир эмеси жок экен да. Кармаганга да жер жок.
Бул эмне үчүн таштаган экен бул?
Себеби эми тажик кыз экен, эми карасак тажик кыз экен. Эми аркандай ойлор келиши мүмкүн. Лесли бир мына суу сактагычка келип же жолдо мына туннель пунелге кирип өлүп же бирдеме боло турган болсо эми кыргыздын балдары өлтүрүп кетти же кыргыздар эми аркандай ойлор келиши мүмкүн биздин. Эми чектеш тургандан кийин баары бир ал кыз биздин территорияда келип өлүп калса биздин эмелерге сөз тиет эле да. Эми ал куткарып чыкканыбыз жакшы болду. Кыз жаш кыз, где то бир 16-17 жаштагы кыз. Мен куткарып чыгаргандан кийин балдар заставага погранга чалган экен. Алар бир 2-3 мүнөт эле келди, бат келди. Пограндарга өткөрүп бердик.
Кыз эми кокустан түшүп кеткенби же кандай?
Кыз эми алып чыккандан кийин бул тажикче эле бирдемелерди сүйлөдү. Же өзбекче, же кыргызча, же орусча тилин билбейт экен, только тажикче эле сүйлөдү. Пограндар келди, эме кылып атсак машинага карап таштады. Эми бул өзүн өзүн жанын кыйган таштаган, бул машинага карап жүгүрдү да.
Мына ушундай видео баяндар, тагдырлар, көйгөйлөр бул жумадагы Данистен назарына түштү. Азаттык радиосунун видеотекасын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Данисте түрмөгү менен берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.